Piedalījumi ir gan raķetes, gan arī tā saucamie stobra bloki, ja, un arī raķešu komplekti.
Pirotehnikas veikala Gards pārdevējs Rolands Cimbulis rāda koši krāsainām kastēm pilnos plauktus, kas tojoties jaungadam krietni patukšojas. Pircēja galvenais kritērijs esot, lai pēc iespējas krāsaināk. Gada pēdējās dienas rītā pircējs vēl nemana, bet pret vakaru pie veikala ik pa brīdim stāsies mašīnas, dažs veikalā mēdzot atstāt arī vairākus simtus eiro, lai var uguņot pusstundas garumā.
Tā, kad cilvēki nāk, viņi jautā, piemēram, par lietošanas instrukciju, kā pareizāk šaut vai? Nu,
ļoti reti pārsvarā jau visi domā, ka viņi visu zina. Bet, nu, mēs nosacīti cenšamies paskaidrot, jā. Teiksim, attālumu no ēkām, no kokiem, lai, teiksim, bloks neatrastos zem kaut kādiem šķērsļiem, jā, teiksim, kā elektrības vada jau bieži šo arī, teiksim, pilsētās. Galvenais, tas bloks būtu vai nu jānostiprina, ja tā pamatne nav cieta. Piedzinot degli, cilvēkam jāatkāpjas. Protams, ir otrās klases pirotehnikai vismaz 8 metri attālumā, ja, un trešās klases pirotehnikai vēlams 15 un vairāk.
Jāatceras, ka raķetes aizliegt šaut daudz dzīvokļu nam pagalmos, jo tas var viegli trāpīt balkonos un māju logos. To atgādina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Grībuste.
Un lai pasargātu arī sevi no citu cilvēku organizētajiem salūtiem, tad pirms svētkiem paskatāmies, kas mums atrodas uz balkona, lai tur nav priekšmeti, kuri var aizdegties, jo visbiežāk izsaukumi jaunā gadā mums saistīti tieši ar to, ka ir deguši dzīvokļiem balkoni un tajos esošās sadzīves mantas. Tā kā pirotehnika ir ļoti bīstama un lietojot to, galvenais ir ievērot instrukciju.
Taču tieši šo elementāro noteikumu neievērošana var novest pie smagām sekām. Jau Ziemassvētkos slimnīcās nonāca pirmie cietušie ar rokās sprāgušām petardēm. Rīgas Austrums slimnīcas mikroķirurģijas centra vadītājs Mārtiņš Kapickis nešaubās, ka petaržu upuri būs arī jaunajā gadā. Viņi tikai to vēl nezina, skumji secina ārsts.
Galvenā kļūda ir alkohola reibums.
Ķirurgs no pieredzes zina teikt, ka krietnā dzērumā ir lielākā daļa pirotehnikas upuru. Notikušajā lielākoties vaino citus, traumas smagumu apjauš tikai nākamajā rītā izguļot reibumu. Pirmie svinību upuri uz operāciju galda nerad nonāk jau minūtes 20 pēc pusnakts. Tie ir uguņotāji pēc Maskavas laika.
Tas traumas, protams, ir, nu kā, viņas ir smagas, viņas jau nav. Nē, giljotīna nociesti pirksti, ko ir piešūt, nu, salīdzinoši viegli. Katram pirkstam 3 stundas pavadot, bet tad, kad roka ir sadragāta, tad nu, jāsaka tā, ka diezgan grūti tam cilvēkam ir atgriezt normālas darbspējas. Tā kā cilvēkam, kas savā rokā uzspridzina to petārdi, braucot uz slimnīcu, viņam jāsaprot, ka dzīve viņam ir izmainījusies ļoti tajā brīdī.
Valsts policija savukārt atgādina, nekādā gadījumā nepirkt pirotehniku tirgū vai kioskos, bet tikai licencētos veikalos. Likumsargi gada nogalē pastiprināt kontrolē pirotehnikas tirdzniecību un aicina iedzīvotājus ziņot par nelegālām tirgotavām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.